Ja es būtu parastais cilvēks, nevis sportists, es teiktu, ka man ir ļoti labi, jo nekādu diskomfortu nejūtu un visu var darīt, visu var celt, bet kā sportistam, protams, ir kaut kādas nianses, kaut kādas kustības, kas ir nedaudz, teiksim, tā nevis neērts, es visu var izdarīt, bet kaut kur zemapziņā drusiņi bremzē tieši tad tie apaļu kustības, piemēram, pie kritieniem, jo tagad es pusotru nedēļu atsāku trenēties, tad nu, vēl uz labo plecu es nevaru krist pakaļ, nu kaut kā nekrītās pakaļ, vienkārši psiholoģiski laikam ne, un arī tas pats vēzienā, uzbrukuma vēzienā arī noteikti bišķiņi kaut kur bremzē, un tad nu, tas tāds bišķiņi uz doto brīdi maisa, bet nu pamazām sāk pierast pie smiltīm, jo smiltīs neesmu trenējies, nu tieši ar volejbolu 3 mēnešus, tikai bišķiņ pāri, ja? Tad vajadzēs bišķiņ laiku, lai varētu attiekt atpakaļ, bet nu svarīgākais uzdevums pirmkārt ir nostiprināt visu ķermeni ar mazos muskuļus visus un pēc tam lai var sākt likt, nu lai var sākt likt slodzes virsū un izvilkt visu sezonu, tā ka es domāju, tas pirmais turnīrs, kas būs Hāgā, tas būs tāds, tas nebūs mans, bet es mēģināšu tur izdarīt visu labāko, bet nu es domāju, tur uz to brīdi es vēl nevarēšu būt atpakaļ tik labs, cik es gribētu. Bet pēc tam jau būs 3,5 nedēļas Ēģiptē, un tad jau es domāju, uz februāru, tad jau vajadzētu būt bišķiņ labāk.
Vai jūs šobrīd jau gatavojaties kopā ar Sašu, vai tu pagaidām vēl savas lietas ar plecu kārto?
Gan, jo mēs sākām jā, no decembra sanāk jau, nu, cik pusotru nedēļu mēs esam jau smiltīs un paralēli jā, es eju uz zāli, dar, kas man jādara priekš pleca, priekš visiem dziļiem muskuļiem, plus vēl man katru otro dienu Mārs Eikens masē, tā ka darbs ir diezgan liels, vienkārši tagad vajadzētu jau to slodzīt pakāpeniski, es jau viņas laika audzēju, bet gribās jau ātrāk to visu izdarīt, bet nu, Mārs man bišķiņ uz laiku piezīmē, saka, nav kur skriet, bet nu, tā, kad es aizēju uz volejbola laukumu, tad, protams, uzreiz gribās visu izdarīt, bet, teiksim, tā nenotiek tā, kā gribās. Un gribās to visu dabūt apkaļ ātrāk, bet, nu, kā Mārs teica, tu no jauna atkal to visu sāc darīt, tad, nu, tas prasīs nedaudz vairāk laika nekā ierasts, tā kā viņš saka, ka progress ir ļoti labs, bet, nu, man kā pašam gribās jau, kā bija pirms operācijas. Laiks viņš vēl ir, es domāju, tā kā strādāsim.